Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Južnokorejska vojska v sodelovanju z Združenimi državami Amerike priredila eno izmed največjih letalskih vaj. Ukrajinski aktivisti, ki so zasegli stavbo oziroma zgradbo regionalne vlade Doneka, zavrnili strani vlade ponujeno amnestijo. Združene države nadaljujejo strategijo doktrine šoka tudi na primeru prenehanja uvoza ruskega plina v Evropo. V socialnem centru Rok se začenja transnacionalno srečanje aktivistov Bosne in Hercegovine in slovenskih vstajnikov. Južnokorejska vojska se odziva na dejanja Severne Koreje. V sodelovanju z vojsko Združenih držav Amerike je namreč priredila eno izmed doslej največjih vaj zračnih sil. Vaje, ki nosijo ime Max Thunder, obsegajo 103 letala ter 1400 vojakov in bodo trajale vse do 25. aprila. Uradni Pjongjang, ki je v minulih tednih Južno Korejo že prisustvoval, oziroma z Južno Korejo že prisustvoval v potapljanju ladic geopolitičnih razsežnosti, je vaje označil za generalko pred invazijo. Po stopinjah držav s problematičnimi protiterorističnimi zakoni stopa tudi Pakistan. Objavljen osnutek poleg pravice do aretiranja in preiskovanja brez naloga strani nadzornih organov, nekaznovanja policijskega nasilja in prosojnosti nadzornega organa pri določanju kraja zadrževanja in sojenja tistih obsojenih terorističnega dejanja, hkrati zelo ohlapno opredeljuje kršenje zakona. To pušča velik manevrski prostor za nadzorne organe pri sojenju in sankcioniranju tudi morebitnih civilnih protestnikov. Hkrati zakon izrecno spreminja pravico obsojenega do nedolžnosti, dokler ni dokazano nasprotno, v Kafkin položaj vnaprejšnje predpostavljene krivde obsojenega, katerega dolžnost je dokazati svojo nedolžnost. Sporen zakon v Turčiji, ki je opredeljeval povečevanje vladnega nadzora nad sodstvom, je bil zavrnjen kot neustaven strani ustavnega sodišča. Zakon, ki je bil odgovor turškega premijeja Recep Tayyipa Erdogana na obtožbe korupcije, je bil sporen predvsem zaradi člena, ki je opredeljeval večje pristojnosti pravosodnega ministra pri imenovanju tožilcev in sodnikov. Razprava o zakonu je v parlamentu sicer povzročila fizično obračunavanje med poslanci. Razmere na vzhodu Ukrajine se zaostrujejo. Kijevska vlada je aktivistom, ki so zasegli stavbo regionalne vlade Donecka, postavila ultimat, da se bo odzvala s silo, če le ti ne zapustijo stavbe v 48 urah. Zaradi verjetne visoke oboroženosti in številčnosti aktivistov, nevarnosti ruske intervencije, ki ima parlamentarno odobritev uporabe vojaških čet, zadevajoč celotno Ukrajino in nevarnosti poškodovanja številnih potencialnih civilnih žrtev, je začasni predsednik Aleksandr Turčinov preventivno ponudil amnestijo protestnikom. Ponudbo, ki poleg amnestije vključuje tudi reformiranje regionalne ureditve, so protestniki zavrnili, saj ne sprejemajo ohranitve nadrejenega položaja parlamenta v Kijevu, ki bi se ohranil ob sprejetju ponudbe, prihajajoče od zgoraj navzdol. Aktivisti, pridružilo se jim je tudi približno 1000 do 1500 protestnikov, se sicer delijo glede zahtev. Medtem ko nekateri zahtevajo večjo neodvisnost na regionalni ravni znotraj Ukrajine, proruski del vidi referendum o statusu te regije kot sredstvo priključitve Rusiji. V mestu Harkovu, kjer je podobna situacija, so ukrajinske represivne sile medtem že aretirale 70 aktivistov. Medtem se stopnjuje tudi ekonomski boj med Rusijo in zahodnimi silami, ki zadeva predvsem Ukrajino. Ruski predsednik Vladimir Putin je napovedal zaprtje pretoka plina strani ruskega Gazproma v primeru, da Evropa ne bo pomagala pri naraščajočem ukrajinskem dolgu oziroma zagotovila 5 milijard ameriških dolarjev za nemoten pretok plina na evropska tla. Zaradi težkega položaja upnika Rusije, ki nosi breme dotoka dolga Ukrajine, prva zahteva vnaprejšnje plačevanje cene plina, kateri je sedaj dodana vsota vseh popustov plina, ki jih Ukrajina ni potrebovala plačevati zaradi dogovora z Rusijo leta 2009. Kljub odstranitvi popusta, ki je dvignil ceno plina za 70% in dolg Ukrajine za 35 milijard dolarjev, Putin za stanje Ukrajine krivi Evropo. V Putinovem pismu, poslano 18 evropskim voditeljem, je moč najti tudi opozorilo o vplivu omenjenega zaprtja na uvoz v nekatere evropske države, vključujoč Slovenijo. Mednarodni denarni sklad je sicer že sklenil finančno pomoč Ukrajini v zameno za manjše državne izdatke, reformo pokojnin in polovično povečanje cen plina za gospodinstva. Združene države v pričujočem boju medtem sledijo strategiji doktrine šoka. Kongresu sta bila predlagana dva zakona, ki opredeljujeta prosto trgovinsko uvažanje plina v vse države članice Svetovne trgovinske organizacije pod praporom državne varnosti in ukrepanja zoper evropsko odvisnost od ruskega plina. Ne glede na visoke stroške graditve infrastrukture za izvoz take količine plina in izuzemči dolgotrajnost, ki je potrebna za tak projekt, ki bi imel učinke v boju proti ruski ekonomski odvisnosti le v kratkoročnem časovnem dosegu, je naraščajoče onesnaževanje okolja nujno za nemoteno delovanje ekonomskega centra.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Začenjajo se tridnevne delavnice, ki jih prireja Federacija za anarhistično organiziranje. Delavnice, ki bodo potekale v socialnem centru Rok, se bodo osredotočile na mišljenje vse pogostejših ustaj, izhajajočih iz empiričnega primera plenumov v Bosni in slovenskih ustaj prejšnjega leta. O dogodku smo se pogovarjali z Danielo.
Današnji dogodek je sam uvod v malo daljši dogodek, ki potravi tja nekje do nedelje popovdne. In sicer ta vikend v socialnem centru Rok organiziramo srečanje, ki smo ga nekako poimenovali ni še gotovo oziroma nije još gotovo, it's not over yet. In sicer gre za mednarodno srečanje vstajnic in vstajnikov iz Slovenije in Bosne in Hercegovine, pač primarno, potem pa so v bistvu bili povabljeni tudi nekateri naši kolegi iz mrež iz sosednjih držav, nekateri med njimi so se tudi odzvali, tako da pričakujemo ljudi iz Graca, mogoče tudi iz Trsta. Drugač pa ti naši kolegi vstajniki iz Bosne prihajajo iz Sarajeva, iz Tuzle in iz Banja Luke in danes je v bistvu nek ta prvi dan, ko ljudje lepo pridejo zvečer, imamo nek uvodni panel, recimo, oziroma niti ne panel, bolj plenum, ob sedmi začer, ki bo predvidoma trajal tam nekje uro in pol do dve, kjer smo malo predstavili, povedali, skod smo, kaj počnemo in kakva so v bistvu naša pričakovanja, kar se tega samega srečanja tiče. Zato bo, kot sem rekla, malo bolj uvod, potem ta glavnina je pa v bistvu se dogaja jutri in se začne ob desetih, pa traja tja do osmi začer. Gre za tri dvourne delavnice, tam približno cirka dve uri, dve in pol, nekim kosilom vmes in tako naprej. Potem pa še v nedeljo nek zaključni session, kjer bomo v bistvu skup potegnali to, kar smo počeli danes in kar bomo počeli jutri.
V naslednjih dneh se bodo odvile tri delavnice, ki bodo obravnavale različne problematike. Več Danijela.
Kot sem rekla, tri delavnice bojo in sicer nekako vsebina delavnic izhaja iz tega, kar smo skupaj z bosanskimi kolegi nekako detektirali kot najpomembnejše teme. Namreč mi vsi smo nekako vstajniki, smo bili upleteni na tak ali pa drugačen način v vstaje v Sloveniji in v Bosni in Hercegovini. In ne glede na mogoče malo različne kontekste, v katerih so se te vstaje zgodile ali pa se dogajajo kjerkoli po svetu, se bolj kot ne vsi vedno srečujemo z istimi vprašanji. In nekako na podlagi teh vprašanj smo potem tudi oblikovali te tri delavnice. In sicer prva bo potekala zjutraj do povdne od 10. nekje do 12. in bo posvečena plenumom kot pač eni od oblik direktno demokratičnega organiziranja. Vprašanjem kot so, kako ga organizirati čisto na praktični ravni do teh nekih dilem, ki se pač odpirajo, ker pač še po eni strani, ne vem, plenum vse vključujoča oblika, hkrati pa recimo obstaja neka nevarnost, da se potem pojavijo znotraj plenuma neke izključujoče tendence in tako naprej. Ne? Potem druga delavnica, ki bo tam popoldne od 2 do 4, je namenjena vprašanju kriminalizacije in sicer ne zgolj v tem nekem ožjem smislu, torej kaj točno konkretno se je dogajalo, kakvi so bili specifični primeri in pri nas in v Bosni, ampak tudi vprašanjem, kaj so v bistvu vse tiste sile, ki so delovale proti vstajam in ki so potem tudi v bistvu vstaje kriminalizirale. Tukaj pač niso samo država in policija, ampak tudi recimo razni mediji, zelo dostkrat kakve civilno-družbene inicijative, tudi vstajniki sami včasih in tako naprej. Potem je pa še tretja večerna delavnica, ki je pa v bistvu bolj namenjena vprašanju, kaj in kako po vstajah. In nekako nek horizont, ki smo si ga zarisali, je transnacionalen, tako da v bistvu bomo govorili o nekih že obstoječih ali pa izgrajajočih se mrežah transnacionalnega povezovanja, o idejah, ki že krožijo po Evropi in so v bistvu krožijo že več let, ampak zdaj so v bistvu nekako začele dobivati zelo veliko na svoji moči s to krizo in s prihajajočimi evropskimi volitvami in tako naprej. Tako da v bistvu ta tretja delavnica bo malo bolj gledala v prihodnost, ne? Torej kaj storiti zdaj na nadaljevanju in kako graditi skupaj naprej neke solidarnostne aktivistične mreže.
OF je pripravil vajenec Tit.